Rambi valguses on külas naine, kelle hääl äratab üles tuhandeid eestimaalasi. Enda sõnul on ta väga emotsionaalse väljenduslaadiga, millega võib kaasneda taktitundetust ja liigset otsekohesust. Kuid tema karisma naelutab kuulama, ehedus imetlema ja ausus austama. Tere, Pille!
Tere, on väga huvitav alati kuulata. Tulid kusagilt need mõtted ette, mis sa praegu ütlesid. Ma ei mäleta, kus ma seda öelnud olen, aga igal juhul põnev algus iseenesegi
jaoks. Et läheb tappi.
Vist küll, jah. Ma arvan, noh, sa nimetasid ju neid omadusi, mida ühest küljest võib nagu tunnustada ja teisest küljest jällegi mitte, eks ole, sest et sellise aususe otsekohesusega võib kaasneda sageli ka käitumisviisi, mida me saame nimetada ebaviisakaks. Ma olen selle üle palju mõtelnud, eks, et ma olen ennast sageli õigustanud, kui ma ei ole üle liia viisakas sinu suhtes, et olgu ma olen vähemalt ausu ja otsekohene, aga noh, see on niisugune piiripealne värk.
Et sa oled tunnud vahel, et sa võid olla ka ebaviisakas.
Jaa, et kui sa küsid, et millised puudused mul on, siis ma arvan, et kõike, mis ma välja ütlen, ei ütle võib-olla viisakas ja tasakaalukas inimene välja. Et seda ma olen küll tõdenud.
Aga kas sa sellega oled nõus, et teatud nagu aususega teeme me oma elu lihtsamaks ja selgemaks? Et kui ma ausalt ütlen kogu aeg välja, mida ma tahan ja soovin, siis elu tegelikult võib olla veidi lihtsam kui see, et ma kogu aeg läbi lillede endale kuidagi üritan mingit pilti maalida.
Ma ei julge kinnitada praegu, et kui sa oled aus, siis sa teed oma elu lihtsamaks. Ma esimese hooga ütleksin, et kui sa oled väga aus, siis sa võid teha sellega oma elu keerulisemaks. Selles mõttes, et noh, oletame, et sul on näiteks mingisugused sõbrad ja sa näed, et nende käitumine sinu hinnangul on vale, kas on õige, et sa oled aus ja ütled, annad oma arvamuse või sa jääd viisakaks, natuke silmakirjalikuks, noogutad kaasa, kiidad nende tegemisi ja teie sõprus säilib. Kas ausus on see, mis teeb elu lihtsamaks? Kindlasti mitte alati.
Ja ilmselt mitte alati, aga tihti lugu võib ta teha.
No ma olen võib-olla oma eluga jah praegu selles punktis, et ma olen selle üle palju mõtelnud. Ma olen selle üle palju mõtelnud just nimelt, kui on sõpruskonnas inimesi, kelle tegudega on mul raske nõustuda, kas tõelise sõbrana seda tuleks öelda või tõelise sõbrana hoia parem suu kinni ja aksepteeri teisi inimesi sellisena nagu nad on.
Ja vahel on võib-olla see tõesti targem.
Ja, et ma esimese hooga ei kinnita seda, et ausus alati aitab elu lihtsamaks teha.
Aga Pille, me salvestame seda podcasti praegu pärast seda, kui sinul on juba pool tööpäeva selja taga. Ehk siis sa oled ära salvestanud Star FM-i hommikuprogrammi.
Mis tähendab seda, et mul on terve tööpäev selja taga. Minu tööpäev lõppes täna hommikul kell 10, noh aegelt me teeme koosolekuid, aga täna jah, võib öelda hommikul kell 10, kui meie maja rahvas, me töötame ju suures pildis ühes majas, hakkab tööle saabuma, siis mina lähen ära, millest tulenevalt ongi teinekord see, et ega ma ju ei tunne enamiku, kellega ma koos töötan, sellepärast, et teie alles hakkate siin koos tiksuma ühiselt nii-öelda kohviaparaadi juures lobisema, kui mina juba väljun uksest.
Aga milline su päevarütm siis välja näeb, et sa ärkad, mis kell?
Erinevatel aastaaegadel natuke erinevalt, praegu tõusen 5.30, kunagi magasin umbes 10 minutit kauem, aga elu on näidanud, et ärkan aeglasemalt, joon kohvi hommikul kauem, mis tegelikult tähendabki seda, et mul see kohvi joomine võtab põhiosa ajast, kui see on joodud, siis ma suudan juba väga kiiresti riidesse panna ja tuast välja minna. Nii et 5.30 ma tõusen, ütleme, et kui kell 10 ma lõpetan raadio hommiku, siis tavaliselt ma üritan sinna otsa panna järjest kõik asjalikud tegemised, on see siis täna sinuga siin podcastis olla, noh, homme on meil näiteks koosolek, kell 11 on üks pressilinastus, et ma nagu panen, aha, nüüd ma käin seal, siis tuleb kindlasti lõuna uinak, ehk ma pean jõudma koju, magama päeval ja sõbrannad, tahate metsa kõndima minna, ot, täna ma tõenäoliselt kohe magama ei jõua, ma ärkan alles kella 5 paiku õhtul, lähme kõndima kell 6. No ja siis tulevad ühesnaga õhtused tegemist. On see kõndimine, on see teater, on see kino, on see midagi neljandat.
Ja tõesti, sa pead tegema päeval siis uinaku?
Jaa, et on neid päevi, kui ma seda ei tee, lihtsalt see tõttu, et noh, alati ei jõua, reedel ma sõitsin Lõuna-Eestisse, ilmselgelt kohe otse hommikuprogrammist sain sõpradega kokku ja läks matkamiseks ja õhtuseks pidutsemiseks, noh, sellega saab erandkorras hakkama, aga ideaalne päev on see, kui ma magan.
Aga tegelikult sa oled öelnud, et sa oled vägagi ööinimene.
Jaa,
ütleme, aga kuidas see siis kokku käib?
Need asjad ei käigi kokku, aga vaatamata sellele, et mul minu meeles peaks täituma nüüd 20 aastat raadios, vaatamata sellele ei ole võimalik oma organismi ümber muuta ja muutuda hommiku inimeseks. Et kui ikkagi saabub laupäev ja nädala vahetus, siis noh, ma pean olema öösel kella kahen üleval ja magama hommikul kaua ja ma lähen nendeks kaheks päevaks jälle sellesse oma rütmi tagasi või on, kui on puhkus aeg. Ega ma praegu ju samamoodi, ma lähen tavaliselt magama umbes süda öösel ja kui sa siis ütled, oi, aga siis sa magad ainult 5 tundi, nii ma magangi päeval need teised tunnid lisaks. Mm. Ma ei ole kindel, et see kõige tervislikum on, aga minu ööpäev kestab tavaliselt siis kahes jaos.
Aga tõesti raadio tegemise kogemust on sul ju 20 aastat, nagu sa ütled, et kas selle aja jooksul su uni ei ole kuidagi...
Rikutud,
sest ma mäletan, Marko Reikop vist rääkis kunagi, et kui ta tegi hommikute revisiooni, et tal oli ikka tõsine insomnia.
Jaa, ma arvan, et on, et ega see kahes tükkis magamine ei ole kõige targem ja ma arvan, et uni on mõneti rikutud küll, et see on selle töö kindlasti kõige rasvasem nagu miinuspool on ja ka see ärkamine on ju vastik endiselt, noh täpselt sama vastik kui 20 aastat tagasi, lihtsalt selle erinevusega, et kui sa siis juba kodust välja saad, siis noh, siis on nagu tore ja kui tööle jõuad, siis on kõik hästi, esimene see lihtsalt moment on ebameeldiv, ja et ega ma ei julge öelda, et arstid kinnitaksid, et selline kahes osas magamine nüüd see kõige parem ja õigem on, aga kuna kõik muu selle töö juures sobib ja ma ei väsi rõhutamast, et vahel ma kujutaks, et võibolla sinu pilgu läbi tundub 20 aastat hästi pikk aeg, ja. Me ei tea, kas sa 20 aasta pärast oled veel siin, eks? Aga ma igaks juhuks siis ütlen, et mina tulin raadiosse, kui ma olin 30 pluss. Mis tähendab tegelikult seda, et ma ei ole olnud terve eluraadios, vaid ma olin juba täitsa palju muud teinud. Noh, ilmselt ma arvan, et sa võibolla ei ole sellesse vanusesse veel jõuduke, kui mina jõudsin, eks ole raadiosse.
Mm-hmm.
Nii et see ei ole mul nagu eluaeg olnud, kuigi jah, nüüd olen ma pikalt püsima jäänud.
Aga mis on sind hoidnud, et sa nii pikalt oled jäänud püsima?
See töö. See, noh, siin on ühes heas töökohas peab olema 3 head asja enne. Sa pead need oma peas läbi mõtlema. Üks on see, et sulle peab tõepoolest see töö meeldima. Mulle meeldib väga teha raadiot ja hommikuprogrammi. Teine on see, et sa pead nende inimestega, kellega sa töötad, klappima. Ehk siis meie majas, meie hommikus on seltskond, kellega me klappime. Ja kolmas on see, et sa pead saama väärikat tasu. Ma ei öelnud sulle nüüd mingit edetabelit nagu õiges järjekorras. Aga need 3 asja, inimesed, töö sisu ja palk. Kui sa tunned, et nende asjadega on jonksus, siis saad rõõmselt edasi minna. Kui mõni nendest hakkab logisema, mis ei ole üldse välistatud, et see võib aja jooksul muutuda, on see siis tulenev sellest, et seltskond muutub või ma ei tea, hinnad igal pool tõusevad, aga tööandja ei saa sellest aru. Noh, meiale ei tea, see need asjad võivad muutuda, aga üldistades on need 3 asja mulle tähtsad.
Aga teil on tõesti tore selline kolmik, mis on ju ka lausa auhinnatud hommikuprogrammi kolmik. Mis sa arvad, mis teie sellises energias toimib kolmekesi?
Üks asi, mida ma väga tunnustan ja mis on hästi tähtis, noh, ega ma ei oska ka öelda, kui palju see Star FM hommikus eetrisse kõlab või mitte, aga mulle meeldib see, et me peame oluliseks, et me oma vahel saaksime hästi läbi. Noh, sellele peab nii öelda mõtlema. Me oleme ju päris erinevad inimesed, noh, me väga igas mõttes, aga mida ma nagu mõistan on see, et Ma püüan sinust aru saada ja ma teadlikult olen otsustanud, et ma tahan sinuga hästi läbi saada. Et ma ei kraaksu ja et ma ei õienda, et ma ei ole võibolla igal hetkel aus ja ei ütle, mida ma arvan su sellest mõttekäigust. Et see, kui sa oled teadlikult teinud selle otsuse, et tahame olla üks tiim ja tahame olla sõpruskond, see on nagu ma arvan meie fundament.
Poisid on sinust veidi nooremad, et kas sa vahel tunned ka, et sa pead võibolla neid kuidagi ohjama või korrale kutsuma?
Jaa, ma isegi ei tea, kas ohjama või korrale kutsuma, aga loomulikult suudavad nad mul teine kord närvi mustaks ajada ja on niisugusi hetki, aga siis on jälle see, et Pille, mõtle nüüd nagu teadlikult läbi, kui suur see probleem on, kui siin praegu midagi vihastas, siis hoia oma suu praegu kinni, sa tead Pille seda nippi, et anna endale 24 tundi aega, kui sa homme samal hetkel tunned ikkagi, et midagi häirib, siis tõstata teema, räägi rahulikult oma vahel läbi, ära hakka praegu kraaksuma, kui sul juuksed turri tõusid.
Aga nad ikka väga hoiavad ka sind, seda on tunda, et nad ikka austavad ja hoiavad sind väga.
Mulle tundub, et nad on samamoodi nagu mõelnud selle peale, et see on tähtis, et me kolmeke sisame kenasti läbi ja noh, ütleme, kui Jürgen ja Andres, ma arvan, on tänaseks väga head sõbrad ja nemad teevad ju väga palju asju ka eetri väliselt koos, on ju. Ja ma arvan, et nad on oma vahel arutanud seda asja, et püüame selle Pillega ka kenad ja toredad olla ja temaga hästi läbi saada.
Nii armas. Aga me tõesti enne põguselt rääkisime ka raadio tegemise köögipoolest, et sul on tekkinud ka teatud ajataju, ehk siis sa oma peas saadet tehes arvutad välja, et inimene räägib näiteks 2, 3 või 4 minutit.
Jaa, see on, noh, see käib raadio juurde, eks, sest et ütleme, kui sa teed hommikuprogrammi, ei tohi jutt liiga pikaks minna. Sul on nii-öelda üks tausta, enne, mida sa siis jälgid, et sa jääksid sellesse tausta. No kui teine kord läheb kolmekesi tohutult emotsionaalseks ja sealt võib mõned minutid juurde varastada. Aga üldiselt sa ikkagi natukene seda aega kogu aeg kusagil kuklas hoiad, nii ma tean, et teine kord, kui ma olen käinud mõnes telesaates, noh, ka meil siin TV3 majas, eks ole, uudistis või kusagil, siis mind väga häirib, kui mulle, kes ma istun külalise toolis, ei näidata aega kaasa. Noh, et sa või, kuule, ütle mulle, mitme minutiline see intervju on, kas saad 3 minutit, 7 minutit või 12 minutit, siis ma tean, kui kiiresti ma püüan minna jutu tuumani või me peame kuidagi selle aja parajaks rääkima.
Siis on nagu poliitikutel, et kui nad teavad, et neil on 5 minutit aega rääkida, siis nad räägivad selle täis ja täpselt lõpetavad.
Jaa, võimalik või siis, mida ma nüüd sain teada, mul tütrel oli kevadel kooli lõpetamine ja kui ta läks kaitsmisele, siis nendel oli ka antud aeg ette, eks? Ma loodan, et ma ei valeta, äkki see oli 15 minutit, aga võibolla ma ka praegu valetan. No igal juhul oli antud aeg ette ja siis tütar rääkis, kuidas ta siis kodus võttis stopperi ja vaatas, kuidas ajaga läheb on ja kuidas ta vist 1 sekundiga siis nii öelda nagu pani mööda. On. Ja siis ma mõtsin, noh, midagigi, eks ole, on nagu meis sarnast, sest tegelikult ka minus tekitab see hasarti, see sekundisse rääkimine või kui raadios kuuled laulu, millel on intro, eks ole, see on siis see laulu osa, kus veel laulja ei laula, vaid on esimesed helid on ja noh, et selles sa saad veel järgmist teemat tutvustada või veel öelda noh, täpselt selle õige momenti ja niisugust hasarti minus kindlasti on, mulle meeldib natukene aja peale rääkida.
See tekib siuke hea pinge.
Jah. Et sa pead nagu suutma ette mõelda, et selles aega peab su kogu su mõttekäik ära jõudma. Ja mõtle, kui on nüüd 3 inimest, eks ole Star FM hommikuprogrammis, iga üks tahab oma mõttekest mahutada sinna. Et see ongi selline nagu selline ärksana hoidev ping-pong, mis oma vahel käib.
Aga tõesti hommikuprogrammi tehes lood sa ju väga paljude inimeste päeva meeleolu. Kas sa vahel tunned ka seda vastutust kuidagi või kas sa tehislikult oled seda teinud, et sa oled nüüd rõõmsam, kui sa tegelikult võib-olla hommikul tööle saabudes päriselt oled?
Ma arvan, et mul on olnud nende raadioaastate jooksul 2 sellist perioodi, kus mul on olnud oma eraelus väga-väga raske, noh, kus ma olen nii-öelda olnud nagu täitsa augus. Ja esimene kord, kui see oli väga ammu, siis me tegime hommikuprogrammi veel Erki Kõlu ja Allan Roosilehega, oli nõnda, et ma rääkisin neile seda. Ja ma rääkisin seda neile põhjusel, et ma nägin, et ma ei suuda keskenduda, et mu mõte läheb lappama. Noh, räägime praegu eetriseks ole mingisugusel teemal, aga mul kisub ikka kogu aeg sinna minu nende halbade asjade juurde. Ja tollal oli, see oli tegelikult hästi liigutav, noh, need olid meie esimesed aastad, me olime minu mõelest ka hästi ühtekad ja kuidagi kokkuhoidvad ja ma mäletan, kuidas Erki alla minuga arvestasid. Ehk siis see, et ma neile ütlesin, nad said aru, et ma ei ole kogu aeg kohal ja nad väga hästi tõmbasid mind sealt august välja. Kus juures, noh, ma mäletan, et tollal ma ka mõtlesin, et äkki peaks küsima ennast töölt ära, eks ole, et ma ei ole praegu päris normis ja mul on nii hea meel, et ma ei küsinud ennast töölt ära. Sellepärast, et kui tõepoolest hommikuprogrammi ülesanne on olla ju sinu päev teha ilusaks, kes sa ärkad ja kodus paned raadio mängima, et sa saaksid hea tuju enne, et kui sul on nii-öelda ka kohustus olla hommikul esimesed 4 tundi õnnelik, siis see on nagu... See on parim, nii-öelda, ma ei tea, virtuaalne antidepressant. Kui ma 4 esimest tundi, eks olen sinuga õnnelik, siis see tegelikult juba tõmbab mind ka oma muredest välja. Ja teist korda, mis oli nüüd noh, mõned aastat tagasi, kui mul oli selline keeruline probleem, siis ma olin võibolla nii palju tugevam, et ma ei hakanud seda kolleegidel ütlema. Et mitte neid panna sellesse raskesse olukorda, kus nad peavad mind kuidagi noh, niimoodi käsitlema nagu eriliselt või hellalt. Ja ma suutsin nendes tundides ikkagi olla nagu nii rõõmus ja nii õnnelik, et mul oli lihtsam, et nad ei tea, mis minuga tegelikult toimub, sest me olime niisugusel viisil noh, nagu ühtsed rõõmsad hommikuprogrammi inimesed. Aga need on olnud eri juhtumid, sest üldjuhul, noh, nii nagu teatris näitlejaks ole, sa lähed etendusse, noh, ma ei arva, hommikuprogramm tegelikult ei ole selles mõttes ju näitlemine, sa oled seal suurel määral sina ise. Et nendes tundides sa oled konsentreeritud oma sellesse hommikuprogrammi tegevisse ja hõissas saa, tere hommikust. Nii see tuleb.
Kas sa vahel oled tunnud ka seda, et jumal tänatud, et see on raadioeeter, mitte teleeeter? Sest et pilt tihti peale ei andesta.
Ei tea, ei oska öelda, vanasti ma ju tegin televisiooni ka ja tollal, kui ma tegin televisiooni ja raadiot korraga, siis ikka küsiti, et kumb rohkem ja siis tuli alati tõesti see ümmargune vastus, et ma ei tea, noh, mulle meeldib nii siin kui ka seal. Nüüd ma ei ole juba mitu aastat tele teinud ja võibolla natuke sellest tulenevalt ma ütlen, et raadio on ikkagi maailma kõige mõnusam töökoht, kõik ma kahtlustan, et ikkagi jah, et... Noh, eks mul oli ka siin meie majaski mingisugune asi, kus ma natuke pidin otsustama, kas pigem tele või raadio ikkagi kisub raadio poole, see kuidagi on nagu kindlam asi. Ma olen selles mõttes ei ole vahet, et kuna täna on ju see sotsiaalmeedia juba nii aktiivne, et nii igal hommikul sinus pilti teaks, noh, täna me siin samamoodi pildistame, et seda aega ma küll ei raatsi raisata, ma hommikul ennast kuidagi ära värviksin või ilusamaks teeksin. Selle teadmisega ma olen harjunud, et ma selle padjanäoga olen siin sinu leheküljel kohe, olen raadio leheküljel ja nii edasi, et noh, ma väga suurt selle pärast ei pinguta.
Mis on raadio tegemise eelised?
Noh, raadiod on erinevad. Noh, kommertsraadiod on meil ju noh, rohkem ühte nägu, eks ole, ja näiteks konkreetselt siis hommikuprogrammid eelised, noh, ma kindlasti saan enne kõike rääkida Star FM-i näitel, on ju see, et sinu kohustus on tulla tööle ja rääkida oma tegemisi, oma mõtteid, mis võiks võibolla noh, ka puudutada sind või teisi inimesi, on rääkida, sa võtad lehed ette päevakajalisusest. No see hoiab sind ärksana, eks? Et see ongi nagu selles raadiotöös minu jaoks kõige toredam, et sa, no siin ei saa ju korrata, me ei saa rääkida täna sellest, mis oli eile, sest vahepeal on ju juba tulnud täiesti teised teemad sekka. Muidugi on mingid lõputult universaalsed teemad, millest saab rääkida nagu aastast aastasse ja nii edasi. Aga jah, ma ütleks, et nendes erajaamades, miks ma ütlen erajaamad on see, et ma aegal kuulan ka vikerraadiot, kus on hoopis teine rütm. Kus on hoopis rahulikumeks. Ma olen mõelnud teinekord, kas ma üldse hoskaksin veel. Noh, me praegu siin ka, ma olen ikkagi harjunud, et noh, kõik läheb kuidagi niimoodi tempokalt enne. Aga jah, ma arvan, et eks erajaamadel on üsna üks ja sama ülesehitus selles mõttes.
Päris palju on ju meediume tulnud juurde ja kõik sotsiaalmeedia, podcastid, mida on ju väga-väga palju isegi pisikese Eesti kohta. Millisena sa näed üldse raadio tulevikku? Sest ma tean, et osad inimesed kuulavad raadiot ainult autosõidu ajal.
Autosõidu ajal kuulatakse raadio kõige rohkem. Seda tõepoolest uuringud näitavad ja keskmine inimene kuulab ühes näiteks hommikus raadiot vist umbes 15 minutit või midagi sellist. mul on hea meel, et raadio on nagu üks nendest, noh, justkui nagu natuke veel vanaaegsetest, eks ole sellistest meediakanalitest, mis on jäänud sellisel viisil, et kui kõik need podcastid pihta hakkasid, siis natuke tekis see küsimus, et kui vajalik see raadio üldse on või kas kõik olivad podcasti üle. Õnneks ei ole seda nii kiiresti juhtunud. Ma arvan, et kui siin toimub mingisugune revolutsioon või muutus, siis tõenäoliselt see võtab ikkagi veel aastaid aega. Ma ise olen nimetanud ennast natuke eilsepäeva inimeseks selles mõttes, et ma kardan igasugust uut tehnikat ja ma ei ole võtnud seda omaks, et ma lähen metsateele ja kuulan mingisuguseid podcaste ja et ma olen nagu pigem see, kes vaatab televiisorit ja vajutab raadionuppu. Et selles suhtes mulle nagu sobib, et raadios on nii palju samaks jäänud. Samas on meil ka koosolekutel juba räägitud eks sellest, et noh, et kas saaks kuidagi AI-d kasutada või noh, et kas ka raadios võiks mingi muutus tulla või et kas uudist peab tegema inimene, sellepärast, et tegelikult saab võibolla juba robot selle valmis teha. Aga tead, ma ise nagu loodan, et mõelgem, las aastad lähevad ja mõelgem, kuigi võibolla see pauk tuleb ühel hetkel nii ootamatult, et ei oska seda praegu arvatagi.
Aga Pille, kuidas meedia töö üldse sinuni jõudis?
Täiesti läbi tuhande juhuse. Ma arvan, et võib öelda küll, et see oli selles mõttes tuhat juhust, et esimese hooga ma siis sattusin televiisorisse ja oli Eestis see oli tulemas kunagi selline saade nagu Bingo Lotto ja tollal, kui see, sa mäletad, ja kui see tuli, siis tegelikult oli see ka nii-öelda revolutsiooniline hetk, et Eestisse tuleb Lotto saade ja minul oli siis sõber, kes töötas ühes reklaamiagentuuris, kelle kliendiks oli Eesti Lotto ja kellele siis ilmselt oli antud ülesanne, et leida neid inimesi, kes seal neid palle võiks loosima hakata ja ega ta mulle muidugi ei öelnud, et ma ei ole ainukene tema sõbranna, kelle ta sinna Lotto ukse taha saadab, ma ei tea, kui ta oleks mulle öelnud, kes seal ukse taga kõik on ja tegemist on konkursiga, tont seda teab, kas ma oleksin sööndanud sinna minna või mitte, sest et ma ei olnud ilmselt mitte kunagi osanud mõelda, et tahaks töötada kusagil televisioonis, aga kui ma juba seal olin, noh ja kui ma siis ka valituks osutusin, siis rõõm oli suur, ega mulle väga meeldis teha ka seda Bingo Lototeks. Ja kuidagi võib öelda, et siis sealt hakkasid pihta, noh, tuli ka veel erinevaid saateid ja noh, raadiosse tulin ma võibolla selles mõttes veel juhuslikumalt, et mingisugusel hetkel oli Star FM-i hommikuprogrammis toimunud muudatus, oli hetkeline kriis, oli vaja kiiresti leida, koosolekul keegi pakkus mind välja, võeti tšah, lükati kohe eetrisse ja nii see käima läks.
Aga Bingo Lotto, tõesti ma mäletan seda, sa tegid seda ka päris pikka aega.
Ma tegin seda päris palju aastaid, nii et ma olen olnud tõenäoliselt tööl juba Bingo Lottoga kõikides Eesti nendes suuremates telekanalites, sest et on erinevatel aegadel olnud erinevates kanalites. Ja vahepeal siis ma pidin selle ära lõpetama just nimelt see tõttu, et vaata erameedias on natuke see, kui sa oled ühes kanalis, sa ei tohi teises olla, ma mingitel aastatel hakkasin tegema vist seksuaalne kaamera, ma arvan, oli järgmine saade, mis vahepeal
seksuaalne
oli.
Kaamera.
Ja, seksuaalne kaamera. Ja. Aga see oli mingi hulk aastaid, kui see lõpp pääs ära, nii et Bingo tuli kõige pikem ja kui mina alustasin, siis olid seal meestest, olid Emil Rutiku ja Mart Sandereks ja Külli oli siis teine nii-öelda see Bingo tüdruk ja ma mäletan, et ma, kuna ma Emilit tundsin, siis ma lootsin, et mind pannaks Emiliga paari, sest Mart Sander kuidagi ma nagu pelgasin teda, aga loomulikult, kuna mina olen pikem ja Mart oli pikem ja Emil on lühem ja Külli oli lühem, eks ole, siis mindi pandud Emiliga ja siis pandi Mardiga, nii et takka järgi öeldes, ega need olid väga lõbusad aastad, sest et see tähendas ju seda, et kui neljapäevaks oli juba võetud lapsehoid, noh, ma olin väga noorelt saanud emaks, eks ole, et kui juba neljapäeva õhtul mina läksin Bingo Lottosse, oli võetud lapsehoid ja siis pärast Bingot koju mindud, eks ole, ja sul kaunid riided seljas meik näos on ja siis tuli ju noh, kõik nagu nii-öelda pubid, klubid ja ma ei tea, mis iganes kohad läbi käia.
Ei saa head välimust raisku lasta.
Täpselt ei saa midagi lasta raisku minna, eks ole, et see on väga meeleolukas periood, mida oma elus meenutada.
Kas sa olid ka ise suur lotomängija või kas sa oled kunagi üldse selle mõttega ostnud bingo pileti, et ma vajan seda võitu?
Jaa, olen. Ma ei ole üleliia suur lotomängija võibolla täna sellepärast, et lotopiletid tuleb täna ka osta internetist ja ma ei ole seda endiselt veel teinud, eks ole endale käepäraseks, kuigi vahel, kui ma siis lähen Google toidupoodiselt infolauast, ma ikkagi need piletid olen ostnud, aga ma järgitan kogu aeg oma pereliikmeid, et ostke igaks juks sellepärast, et kui me nüüd peaksime lotoga võitma, siis me ju teame juba, mis selle rahaga peale hakata, eks? Ja ega teismoodi ei ole ju võimalik võitu, kui see piletid ei osta, nii et ikkagi abikaasaga meil see kild ja nali käib, et kas sul lotopilet on nüüd olemas. Ja kas
mis te siis ostaksite?
See ilmselt ei ole sinu jaoks nii haarav ja lõbus teema, aga no eks me ehitaksime ikkagi järgmise maja, kuhu saab suurema leiva ahjuba, no abihoone, eks ole, sõnaga, ega kui sa kusagil mahal tegutsed, siis on neid abihooneid, kuhu mingisuguseid asju on vaja, nagu lõputul puudu, ma arvan siis...
Investeeriks sinna.
Ja siis me hakkaksime jälle mingisugust ja järgmist nii-öelda putkat püsti panema.
Aga kuidas sa praegu tunned, kuidas sul telepisikuga on, et kas sa sooviksid aegajalt midagi kaamera eest teha? Või see pigem on, et sa oled raadios leidnud nii enda sellise heas mõttes mugava koha?
Jah, ma arvan, et ma olen raadios leidnud oma koha, aga no, see teleteema on siin vahete vahel tulnud jutuks. Ja noh, kui nüüd päris aus olla, siis lihtsalt nii sama, noh, meil on siin ka teinekord olnud mingisugused, meil on ju ka võimalusi käia erinevates telesaadetes, ütleme nii, et minna kuhugile telesaatesse on mu jaoks täna sageli pigem kohustus. Mul ei ole täna seda tunnet, et oi kui vahva, ma tahaks jälle saada televiisorisse. Ja tõenäoliselt, kui me räägiksime mingisuguse telesaate läbiviimisest, siis on natukene sama lugu, et lihtsalt sellepärast, et olla televiisoris ja midagi teha, ei. Et kui oleks... tegemist haarava projektiga. Siin oli paar aastat tagasi üks päris äge mõte, mida siit samast meie majast pakuti, aga paraku see saade kunagi välja ei tulnud. See mind intrigeeris. Aga jah, seda hasarti ei ole. Ma tahaks lihtsalt teha televiisoris mingit asja.
Äkki tuleb veel mingi põnev
ei
ole ja atraktiivne pakkumine?
Ei, noh, kas pakkumine või see võiks ju alati öelda ka, mis su enda mõtted on, eks ole. Mm-hmm. Et ma tean, et nüüd kui paar aastat tagasi see teema viimati oli, siis keegi küsis, et mis on sulle meeldinud või mis sa telestad. Bingo, ma ei tea, kuidas see sinu kõrvu kõlab. Bingo lotot oli väga tore teha. Aga mulle sellised igasugused mängud, noh, nagu ise olla sellise mängusaate juht, nagu oli Bingo lotto, mulle väga meeldis.
Et pigem midagi meelelahutuslikku.
Näiteks või siis vastupidi, aga täna kõidab mind tegelikult ju ka poliitika, eks ole, ja noh, mingid sellised teravamad teemad. Aga see ei ole mitte nüüd see, et kindel see, et ma seda tahaksin, sellepärast, et alati siis sa ikkagi pead mõtlema oma elurütmile. Noh, kunagi äkki oli mu viimane asi oli teha TV3 uudiseid ja see väga kiiresti näitas ära, et siis elu oli ka ainult töö, eks ma tegin hommikul raadiot, siis oli vist 3 tundi vaba aega ja siis hakkasid õhtusid uudisid tegema, läksid siit 10 ära. No ei olnud nii tore eluperiood kui praegu näiteks.
Ja sest, et igapäeva uudiste tegemine on ju meeletu rütm.
Jah, ja ma ei arvan, et ma seal võibolla isegi igapäev ei olnud, aga noh, ühesnaga, see väga nõuaks mõtlemist, kas ja mida ma tahan teha. Ma oma loomult olen ka küllaltki laisk ja mulle see laisklemine või praegu, mis populaarne öelda, molutamine, eks on saanud ikkagi juba väga mitmeid aastaid tagasi selgeks.
Aga sa oled üles kasvanud Kopli liinidel. Mhm.
Tegelikult, muidugi kui Kopli rahvas kuuleb ma endise koolikaaslase, et ma olen teiselt poolt liine, tähendab, on mets või noh, see Kopli park on ja Kopli parki taga nii öelda on liinid, aga mina olen siis nagu teisel pool Kopli parki, mis on nagu oma ette täiesti niisugune agulikene või slummikene olnud. Et ma ju tänase päevani käin seal, see on mu vanemate kodu ja Et liinidel sai küll lapsena mängimas käidud teistega, aga kui liinid olid otsemere ääres, siis mina vaatasin köögiaknast oma merd ja pidin sinna ikkagi päris palju kõndima. Et kindlasti sellel kasvukeskkonnal oli oma mõju.
Sest et sina oled kasvanud ju väga teises Koplis nii-öelda üles, kui meie praegu seda teame, et ma arvan, et see osa linnast on ju üks kallimaid. Praegu nagu enim niimoodi õide puhkevamaid on ja et milline oli sinu Kopli, kui sa üles kasvasid?
Jaa, ma kõigepealt ütlen, et see on nii ja naa selles mõttes, et ma saan aru, mida sina mõtled, et kui tõepoolest, kui me läheme täna kasvi Kopli liinidele, siis su jutt on täitsa õige. See, mida mina mäletan oma lapsepõlvest Kopli liinidel on...
Sina vist ei julgetud minnagi?
No nii nad rääksid, vaata kui sa oled ise seal kasvanud, siis sa julged sinna minna ikka, eks ole? Muidugi, jah, need Kopli liinid on täiesti teine, aga näiteks see, kuhu siis see minu lapsepõlve kodu jäi, et seal seda vana Koplit... ma isegi ei ütle mitte, et noh, heas mõttes, aga mul, kuna ma olen selles keskkonnas kasvanud, siis ma ei ütle ka halvas mõttes. Seda on seal alles. Kui mina lähen oma lapsepõlve koju täna, siis minule tuleb ikka tiirat taarat vaanja vastu. Ja ikka on seal minu pargi serval need pudelitega mehed ja ikka prügikasti ümbert uputab igasugust kilakola. Ja kui ma oma kolm vana kampsunit panen sinna prügikasti kõrvale, siis on need 15 minuti pärast läinud. Nii Koplis on seda keskkonda, mis seal kunagi oli endiselt veel alles, lihtsalt võibolla sa ei sattu täpselt nendele tänavatele või nendesse nurkadesse. Noh, ma tean seda teemat, et öelda, et Koplis ei julgetud siia või sinna minna. Vaata, kui sa oled ise selles keskkonnas kasvanud, siis on see ju sinu jaoks küllaltki loomulik. Minu jaoks oli see täiesti loomulik, et kui me lapsena läksime Kopli parki, ma ei tea, uisutama, et tulidki tiirat taarad onud vastu. Ja see ei olnud minu jaoks midagi hirmsat. Ütleme, tõesti, joodikuid seal pargis on olnud läbi elu, see oli normaalsus. Minu meest nad lastele kunagi midagi halba õnneks ei teinud, pigem naeratasid, eks ole, et nii see elu käis. Vene lapsed mängisid oma ette, eestlased oma ette, tead, noh, sa isegi võist ei annud endale lapsele aru, vene lapsi tuli vihata, nendele tuli näidata keelt, kui nad mööda läksid, kui kelgumäel keegi õiendas, siis tuli neile rusikaga vastu nägu virutada, et see kõik oli normaalses, et ma ei oska isegi täna öelda, noh, nii, kindlasti täna enam nii ei tohi, ei ole õige, aga jah, sellisest keskkonnast ma tulen ja olen. Muidugi trammi pead, sest alati vaatsid, et keegi saba taga ei tuleks, eks ole, kui mööda pimedaid täna, vaid läks mul päris palju minna.
Aga sa kasvasid seal siis täitsa kuni täiskasvanu eani elasid Koplis
ja,
siis?
Täitsa kuni täiskasvanu eani ja ma ütlen, et ma täna seal käin ka veel, seal on tõesti selles mõttes palju muutunud, et kasvi see sama park, noh, mina räägin seal tagumisest, eks ole, noh, mis oli alati selline metsik park, see on ju nüüd ka nagu väga-väga korda tehtud, enne. Et mul ema ikka on armastanud alati öelda, et noh, et see Kopli korter, ärge te lapsed seda maha müüge, et see on ühel päeval väga hinnas, noh, nüüd on just kui see aeg käes, aga teistpidi näiteks meie korter siis on olnud sellises, noh, nii-öelda igavas viiekordses majas ja ma arvan, et meie korter on sellise planeeringuga, et kui sina nüüd peaksid otsima endale Tallinnasse uut kodu ja mõtleksid, et selline äge rajoon nagu Kopli, isegi kui sa tuleksid minu kodu vaatama, siis ütleks, et on andeks pille, ma ei tule sellisesse igavasse maija mitte iial, eks ole, sest et sinu sugune ju tahab näha, noh, mingisugust nagu ägedamat, eks ole, kus on see avatud köök elutuba, enne, ja kus on see ilus kifti disainiga maja, enne.
Võimalik, sest tead, ma ise olen üles kasvanud Mustamäel panelkas, et ehk siis ma olen seal üles kasvanud ja ma vist ei taha sellesse panelkasse tagasi kolida enam.
Ja
kui elu nii teeb, siis muidugi. Aga,
kus sa praegu elad?
Praegu elan ma Pelgulinna kandis.
Ja mis tüüpi majas?
Puumajas.
No võt, natukenegi, eks ole?
natukenegi, aga see jah, kuidagi on minu peas, et panelkasse ma ei taha tagasi minna.
Kas sa oled üürikodus praegu?
Jaa, olen küll.
No täitsa huvitav, et kui sa ühel päeval hakkad kodu ostma, siis näita mulle, kas minu teooria peab paika, et sa pigem võtad kallima ja moodsama interjööriga kodu, kui siis heas rajoonis sellise väikese köögiga, eks ole, noh, niisuguse igava kodu.
Aga ma tean küll päris paljusid, kes ikkagi ostavad julgelt panelkadesse just sellistesse rajoonidesse ja teevad nendest väga laheda disaini ja sisustusega kodud ja panevad näiteks Airbnb'sse või proovivad seda siis üüriturul kuidagi nagu jah.
Ja no eks see sõltub ka rajoonist, et ma ütlen, minu lapsepõlve kodu oli jah kuidagi nagu nii tagapeidu nurgas, et ma seal ei ole veel nagu seda populaarsust näinud, aga sealt ei ole palju minna, mis see on see Marati tänaval, kus kõik need ägedad kohad on, eks ole, ja või liinidele, et seal on nagu siis kaks sammu astuda ja sa jõuad ägedatesse kohtadesse.
Millega sinu vanemad sind inspireerisid üles kasvades?
No nüüd ma pean küll nagu mõtlema, et see küsimus on sul päris huvitavalt esitatud, aga võtame siis välja need nii-öelda niisugused ärksamad momentid oma vanemate tegemisest. Võiks ju öelda, et näiteks noh, ema on mul eluaeg olnud muusikakeskne inimene, ehk siis tema käis Kiirvi Kalguri kolhoosi rahvamuusikansamblis Merimemmed, õppis täiskasvanuna selgeks kontrabassi ja ütleme, sealt pool oli nagu peres just kui seda muusika poolt esitatud. Ma ei saa seda muidugi inspiratsiooniks selles mõttes nimetada, et tõenäoliselt tulenevalt sellest, et kuna ema oli hästi musikaalne ja mu vanem õde oli hästi musikaalne, siis eeldati kohe, et pisikene pille on ka hästi musikaalne. Ja siis mind pandi lapsena viiulit õppima ja see võttis 5 aastat aega enne, kui nad hakkasid aimama, et Pille vist ei ole mitte lihtsalt lohakas või laisklaps, mida ma ei olnud muideks. Ma olin erakordselt tubli ja väga palju harjutasin, aga Pillel lihtsalt ei ole antud. Noh, ei ole nii, et kui peres on keegi musikaalne, siis on kõigile antud see musikaalne anne. Noh, mul õde, ma ei tea, pandi alguses klaverit õppimist õppis iseseisvalt lõpuks akordioni, kandle, flöödi. Noh, esnaga ta on nagu nii-öelda musikaalne geeniuseks ole. Noh, ja Pille nüüd ei saa siin ühe viiuliga ka mitte hakkama. Noh, aga noh, mõtteliselt võiks siis öelda, et äkki sealt poolt tuli mingit inspiratsiooni. Ja no isa võiks olla, ma arvan, maailma tasemel, mis iganes kunstnik, et tema selline, mida kõikid oskas, kui vingelt ja kui hästi ta tegi, aga ta oli ka selline, kes oskas juba varakult moilutada ja ta nagu ei näinud vaeva selle nimel siis, eks ole, et kuidagi silma paistvaks mingiks tunnustatud kunstnikuks saada.
Sa oled öelnud intervjuudes vist lausa mitu korda, et saage hästi noorelt lapsi.
Ma olen seda ühe korra öelnud. Aga
siis
see
seda
vist,
on ilmselt läks kõlama.
See ilmselt läks suureks ja see oli siis, kui ma käisin käbi kukku kennus kaugele saates. Seal kuidagi see teema tuli, seal ma ju käisin ka oma lapsega koos, eks ole. Ja. Et jah, ma olen endiselt seda meelt. Ma olen endiselt seda meelt, et miks võiks saada noorelt lapsi. Kui ma vaatan seda, kui targad te olete täna, eks kuidas teile juhtu see enam nii noorelt, sest te olete targad teadlikud, te tahate, et see juhtuks selle inimesega, kelleks te jääte terveks eluks kokku enne, siis noh, minu teooria kohaselt on see, et kus sa tead, et nüüd, ma ei tea, kas sul on praegu näiteks poissõber?
Sellist kindlat varianti ja kandidaat ei ole.
No vaata enne, no ma ei tea, ja kui vana sa oled, kui tohib küsida.
30-aastane.
Ja sa oled 30-aastane, sest et see eelmine tuli välja ei olnud ikkagi sul see õige, siis te läksite lahku enne, nüüd sa loodad, et ühel päeval tuleb see õige, siis sa saad temaga 31-aastaselt tuttavaks, siis sa tahad temaga mõned aastad ole enne tuttav, kui on siiski kindel, no siis selgub, kas te jääte kokku või see on õige. Lõpuks oled sa juba 40-le lähenev ja sulle tundub, et su bioloogiline kell tiksub ja nüüd oleks aeg hakata lassaama. Ja et nüüd mitte mingil juhul kuidagi isiklikult, eks siis unustame ära selle kõnepruugi, et sina, aga kui ma näen ka, kui palju keerulisem on täna laste saamine, eks noh, tulenevalt tervistest ja asjadest on ju, siis ruttu noorelt ja rumalalt. Et noh, tõepoolest, eks ju, kui noh, küllab tead ka sina oma sõpruskonnas, et täna päeval seda meditsiinilist sekkumist on
palju.
On meeletult palju, on ju.
Ja ma olen tegelikult nõus sellega ka, et mida aeg edasi, seda rohkem sa muutud ise enesekesksemaks ja sa kuidagi analüüsid võibolla nii palju mingid asju rohkem läbi, mis võiksid, mille peale võibolla ei peakski mõtlema, on ju. Et see lapse saamine enda peas on võibolla kuidagi tohutult palju suurem, kui tõesti võibolla 20-aastaselt see oleks üldse olnud.
Ja kuigi mulle jällegi tundub, et sinu põlvkonnas ja ma väga jaatan ka seda, noh, see ei pea olema ilmtingimata põlvkonna kaupa, aga ma suudan ka mõista seda, kui täna ütleb inimene, et aga ma ei taha sellesse maailma lapsi tuua. Ma väga aksepteerin ka seda hoiakut.
Ka neid inimesi on ja ma olen tähele pand just, et sellised 20 peale natukene noored, keda väga huvitab kliima ja üle üldse planeedi käekäik.
Näiteks.
Ja kes vaatavad, ja. Mis ümberringi toimub, on ju. Et samamoodi mina austan kõikide arvamust, sest et see on iga ühe enda elu, on ju.
Just, et siin aga, ei saa survestada.
Aga mis sina tunned, et mis noore emana sinu sellised eelised olid või? Sest sa said 19-aastaselt emaks.
Ja ütleme, et selleks päevaks, kui laps sündis, olin ma saanud just 20. Et meil on nagu hästi tore nagu oma vahel arvutada seda vanust. No noorena on see, et esiteks on sulle energiat kõvasti rohkemaks. Et jälle, kui ma püüan võtta kuidagi nagu oma sõpruskonna järgi, siis mulle tundub, et see 40-ndates emaks saamine võib tähendada seda, et sa tahad olla perfektsem, sa võibolla rohkem muretsed ja teispidi sa ka võibolla rohkem väsid on ja. Et noh, 20-aastaselt, kui mina sain emaks laps noh, nii-öelda puusaotseks ole ja lähme nüüd sinna minu sõbranna sünnipäevale ja lapsed minge sinna teise tuppa ja mängige seal ja meie nüüd ajame siin köögis jutta, et see kõik käis kuidagi nagu kergemini. Eks muidugi aeg on ka muutunud, et noh, kui ma mõtlen, kui targalt ja teadlikult tuleb tänasel päeval lapsi saada, siis jummel tänatudeks ole, et ma võisin seda kõike teha kuidagi noh, nagu heas mõttes suvalisemalt.
Aga sinu tütar on tõesti sama vana kui mina. Oleme sama vanad.
Ta on no millimeeter sinust vanem. Aga laias laastus.
Milline suhe sul oma lapsega on? Mida sa talle oled tahtnud pakkuda elu jooksul?
Lapsega, tütrega läbisaamine on hea ja no, võt, mida ma olen tahtnud pakkuda? Ma olen tahtnud, et temast oleks normaalne tubli inimene, mis on temast ka tulnud, aga ma arvan, et see on suurel määral hästi välja kukkunud. No, et ma ei saaks nagu öelda, et ma oleksin olnud kuidagi teadlikult tubli ema, kes on kasvatanud hea lapse. Et mulle kuidagi tundub, et sageli jah, me nagu paneme selle kõik vanemate kasvatuse peale, et kas su laps läks nüüd hukka või ei läinud hukka, aga ma kahtlustan, et nagu mingi asi on, mis on nagu väga suurelt nagu sünnipäraselt ka kaasas. Ja kui me räägime, mida pakkuda, siis mis minu meelest meie põlgundade vahel on nagu hästi huvitav ja hästi äge, on see, et kui mina kasvasin ajal, mil minu ema või emade põlgund sai tulla ja öelda, et kuula, mis vanemad ja targemad inimesed räägivad, siis täna on toimunud selline ajaline nihe, et teil on mulle täielik õigus öelda, et kuula, mis me sulle räägime ja sa saad targemaks. Ehk ma nagu ei näe meil vanuselist vahet selles mõttes, et sinu peas on vähemalt sama palju tarkust juba. Olgu see kasvid, noh, ütleme need tehnoloogilised arengud, eks ole, või mingi informatsiooni otsimine, eks ole, mida sa oskad leida ja kuidas sa oled oma teadmisi palju kiiremini täiendanud, kui mina võibolla mingit paksu ajalooraamatut läbi lugedes, eks. Et seda asja võin ma küll öelda, kui ma olen suvepäeval oma tütre ja tema sõpradega koos, siis need on noh, vähemalt võrdsed inimesed. Et ma ei taju nagu mingitel hetkedel
generatsioonide nii suurt vahet on ja,
et on väga palju situatsioone kus ei ole nagu vahet kas ma olen 30, 40, 50 või 60 aastase inimesega koos need vahed võivad olla mingites teatud olukordades aga mitte siis sellises kohvilaua vestluses näiteks noh, sa kindlasti oled sama tark ja sa võid olla isegi palju intelligentsem ma ei saa mitte ühtegi pidi öelda sulle et noh mis sa lapsin räägid. Sest et sa oled 30, sa oled juba täiskasvanud inimene ja sul on no, juba nii tummis sisu tulnud sellest tänases päevas ja ajas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ehk siis tütrega selline kvaliteet aja veetmine on sinu jaoks ka tegelikult hästi oluline isegi tänasel päeval.
No see tuleb nii viisi väljaks, kui me saame kokku enne. No, siis alati on mul nagu huvitav kuulata, mis elu, mis mõtteid jagab nii tema kui ka tegelikult tema sõbrad. Õnneks on tal ka väga sisukas ja tummine sõpruskond. No see on nagu teine väärtus, eks ole. No, kui tore on see, et su ümber on nii ägedad inimesed.
Ja tõesti. Ma natukene scrollisin ka sinu Instagrami kontol
ja
tuleb välja, et sa oled päris usin postitaja, et võiks arvata, et sinu generatsioon seal niimoodi ei mõlla.
Ja ma olen samamoodi mõelnud, et kui palju neid nii öelda 50 plus vanuses aktiivseid Instagrami tegijaid on, aga Omal ajal, kui kogu see sotsiaalmeedia pihti hakkas, Facebooki ma ei teinud, eks, et ma ütlen, ma olen niisugune nagu ettevaatlik ja siis järgmisena tuligi see Instagram, siis kui Instagram see ei tehtud, mul hakkas seal kohe nii tohutult meeldima, nagu sa ütled, see paistab ka välja, eks ole, mulle meeldib teha postitusi, kõik asju, noh, ma saan aru, mingil hetkel oli siis, tuli TikTok teemaks, neid ma enam teha ei julge, mulle piisab sellest, et mul on üks selline siis see sotsiaalmeedia platvorm, kus mulle meeldib olla, kus mulle meeldib teha postitusi, neid stoorisid, las ma olen seal oma muinasjutu maal.
Aga piltid reetsid ka seda, et sa oled väga agar selline talupidaja, kas saab öelda nii või? Taluperenaine?
No võib öelda, eks ta muidugi natuke on ka see lugu, et need mõnedki aastat tagasi, kui ma selle tegin, siis ma arvan, et see on muutunud, aga tollal oli see aeg, kui räägiti, et Instagramis on kõik tohutult ilusad, et, noh, et see on nagu selline petlik maailm sellepärast, et noh, kõik on tohutult kenad ja siis mulle justkui tundus, et ma tegin nagu nii-öelda väikese trotsiga vastukaaluks siis sellise argise lohutuskonto, et kui sulle tundub, et kõik on liiga ilusad, et siis noh, vaata jälgi pille maailma ja sa näed, et tegelikult kõik ei ole ilusad, eks ole? et kuidagi nagu sealt vist mul see mõte nagu minema läks ja kuna ma tegelikult elan kahe kodu vaheteks linna ja maa vahet, siis võib öelda, et Instagramis ma jagan ju tõepoolest rohkem siis nagu seda taluelu, et ma ei ole võibolla ka tundnud jah, nagu põhjust lihtsalt nii sama seda kuidagi jagada, et kulge näete täna ma käisin kinos ja mul oli seal kinos äge või midagi, eks, et ma siis toongi oma jälgijateni argise maaelu.
Aga tõesti, mis hetkel juhtus see, et Koplis üles kasvanud tüdrukul tekkis huvi talupidamise vastu, sest see ei ole lihtsalt see, et sa lähed maakodusse ja sul on seal võibolla ilus selline kohvikann ja serviis, sul on seal lambad. Mm-hmm. Seal on väga palju toimetamist.
Ja jälle, nii nagu kõik muu on teatud mõttes see tuhat juhust selles mõttes. Ma arvan, et unistus, et ma tahan, et mul oleks mingi maanurk suvila oma peidukoht, see vist hakkabki tulema kusagil 30. Teisel poolel, kui sul ei ole see veel pihta hakanud.
Mul ei ole see üldse pihta
Meil ei ole, aga no sa oled alles vaata 30. Jõudnud, eks ole. Aga mingit oma peidukohta, ma ei tea, sageli inimesed, sa oled mustamelt, ma mõtlesin, et äkki sul on kusagil mingi ema elab kusagil metsa sees, eks ole.
Mul on sugulasi, kelle juures ma käin, et on maa kohad, et ma kuidagi tunnen, et ma laen ennast seal ära.
No võtta, enne. Ja kui mina siis seda maakodu otsima hakkasin ja tekkis see tunne, et ma tahan, et mul oleks see peidukoht, kuhu ma saan minna. Ma olin vist sellel hetkel, kui ma selle koha reaalselt otsin äkki 37-aastane. Noh, võibolla otsima hakkasin, ma ei tea, 35-36. Ma otsisin päris pikalt ja rahulikult enne. Ega, mis arvad, et ma kujutasin ette, et ma tahan talu ja lambaid ja loomi. Ei, ma ikkagi tahtsin, et on see putka, kuhu ma panen siis oma selle aiatooli, tuleb see kohvikruus või ma ei tea, vahuveini klaaseks ole ja kogu lugu enne. Aga juhtus lihtsalt läbi tuhande juhuse jälle niiviis, et kui ma olin selle kodu ära ostnud, siis ma sain tuttavaks mehega, kellega ma täna olen siis abielus ja koos enne, kes alguses oli suhteliselt turris selle peale, et ta leidis naise mingisuguse lobudikuga, no see maja oli ühest otsast tollale sisse kukkunud enne. Et ja kuna temal oli siis Tallinnas Nõmmel, noh, aiaga kodudest on kunagi teinud nagu teadlik otsus, et tema siis elab ääre linnas, kus on kogu see majapidamine. Ja alguses, kui tema oli turris, siis ühel hetkel muutusid asjad nii, et ma ütlen, et täna on tema oma südamega sinna rohkem kasvanud ja tema initsiatiiv on olnud kõik need lambad ja see lõputu töörigamine ja suur majapidamine. Loomulikult olen ma seda hakanud armastama ja sellega kaasa läinud, aga mul polnud eluski plaani sellist talu üles ehitada.
Nii et temal tekkis see tunne, et luua selline teie kommuun või kogukond sinna läbi sinu?
Noh, tema on kasvanud tegelikult nii, et ta on seda maa, ta on lihtsalt nagu oskab ja teab kogu seda maatööd ja tarkust. Ja tema, noh, see juhtus, ma arvan, enne koroona aastatel oli ju nagu talvel eriti nagu võimalus seal maal olla. Et jah, tema oli selle asja eestvedaja. Ja noh, muidugi, kui sa ütled kommuun või siis võib ka öelda, et meil on natukene seal ka sellist, noh, ma ei tea, võibolla kommuunil on halb küla, aga noh, siiski mingit sellist elu on, et meie külatänav ju käib oma vahel tihedalt läbi,
ja,
eks ole.
Ja just ma mõtlesingi seda, et on selline tore kogukond.
Just, et tuleb, eks ole see üks, et noh, tulevad naabrimehed meile appi, meie läheme neile appi, me teeme tihti peale asju nagu korraga, eks ole, et kui üks taab kasvuhooned, siis kuule, telli siis juba siit meile ka, valame täna fundamendi meie juures homme, teie juures on. Maa kelder kuule, aga teeme siis ka korraga ja üksteise tarkust jagame, eks. Et seda on meil palju ja noh, lambakasvatuses samamoodi on meil pere, kes väga nagu on aidanud ja nõustanud ja õpetanud ja toeks käinud meile.
Mis lambakasvatuses kõige huvitavam või raskem on?
Kõige raskem on, ma praegu esimese hooga huup ütlen, mu abikaasa ütleks, et jäta nüüd, see ei ole, aga mina ei ole sellega hakkama saanud, kui kevadel sünnivad pojad, siis aegajalt tuleb lambaid aidata ja ämma ja emanda rolli on mul ka abikaasa enda peale võtnud, ehk siis mina ei ole oma kätt sisse lükanud ja toimetanud ja
tema
aidanud
teeb seda.
Ja tema teeb seda. See kevad oli esimene kevad, kus ükski lammas ei vajanud abi, kõik pojad jäid ellu, mitte ühtegi luti beebit. Vaata jälle, kui sa ütled, et sa vaatab ma Instagrami, kui nunnu, lamas saab sul luti. Noh, see võib nunnu olla, aga ideaalne on see, kui sul ei teki ühtegi luti beebit ja emad toidavad ise kõik oma lapsed ära.
Aha, vaat nii. vaat nii, loodus peaks siis ise niimoodi no, organiliselt toimima.
Ja peaks, aga noh, ega see on selge, et ütleme ühel, kui sul on suur kari, eks, et noh, sageli juhtub ikkagi mõni ka kurvem noot sinna sisse.
Kui sul on võibolla linnas elades ja olles mõned asjad pea peal kokku jooksnud, siis kas see maakodu on see koht, kuhu sa lähed ennast laadima või sul on mingid teised nipid, kuidas sa endale energiat ammutad?
Noh, võiks nii öelda, aga selles mõttes ei ole see tõsi, et linnas on mul ka hea. Ja kuna meil on koer väga aktiivne, siis eile õhtul ka kuidagi mehega jälle tõdesime, et see meie iga õhtune koeraga metsaringile minek. Me oleme seda nüüd hästi pikalt teinud koos. Noh, eriti kui on mingid linna või argiõhtudeks ole. Et see on see, kus me esiteks me saame teine teisele siis nii-öelda kõik ära rääkida, kõik ära klatsida, mis täna juhtus, mis keegi kusagil ütles, mis kõik toimuma hakkab aine, mis homme tuleb aine. Et see on lihtsalt nagu see aeg, kus sa saad ennast siis nii tühjaks rääkida, jagada. Sul on mõttekaaslane, kes sind toetab aine. Noh, väga lihtne tavaline asi, mine metsa. Noh, et on ka erandpäevi täna, ma tean, on juba mul broneeritud, ma lähen sõbrannaga, eks ole, kellel on mingid mured rõõmud, mida ta tahab jagada, enne mul on kella peal paika pandud, praegu olen sinu podcastis, nii siis jõuan päeval magama, siis kirjutasin talle, et tead, tule pool seitse, siis ma jõuan lõunoinaku ilusasti ära teha ja kõik valmis.
Kui sa intervju alguses mainisid neid raskeid hetki, mis sul on olnud elus, siis kuidas sina oled sellised raskused ületanud või mis sind on nendel hetkedel aidanud?
Ma enamasti püüan mõelda, et suurem hulk raskusi, mis meil elus on, on see, kus aeg, lihtsalt see aeg on nagu, noh, ma ütlen suurem hulk see tõttu, et kindlasti on ju maailmas väga traagilisi asju ka, kus aeg ei pruugi muuta, aga ütleme sellises üldises või tavalises mures, on, ma tean, et anna endale aega, et noh, nagu ma rääkisin võibolla ka väikestest asjadest, eks, et kui sa juhtumisi mulle praegu ütled pahasti ja käitud minuga inetult, siis isegi kui see mind vihastab ja ma tahaksin sulle midagi röögatada, siis kui ma jõuan mõelda stoppile, homme saad Mirjamiga kokku ütled talle, mis sa sellest arvad, aga tavaliselt homseks on see ära lahustunud, eks? No see minu solvumine, vihastamine. Ja muredega on ju tihti peale see sama lugu, eks ole? Kui sul tuleb mingisugune mure, siis sa püüad mõista, et olgu, täna ongi see täiesti jama, aga tõenäosus teooria järgi. Nädala aja pärast mõtled sa, oo, kui ilus on elu enne. Noh, et ma kuidagi nagu püüan anna endale aega, see läheb mööda, see jama läheb mööda. Õnneks suurem hulk jamasid läheb mööda.
Et aeg parandab haavad.
Ja.
Ja see on ka alati selline tõdemus, kui mul on endal ka mingi selline kipitav tunne või nõme hetk. Noh, elu ikka viskab neid ette.
Ja.
Et siis ma ka alati kuidagi mõtlen, et ma tean, et kuu aja pärast see tunne on läinud. Et see mõte lohutab tõesti.
Ja noh, kui sa mõtled ka inimsuhetes, eks sa oled hakkad ühel hetkel takkajärgi mõtlema sellel hetkel, kui sul on, ma ei tea, see lahkuminek on sul ilmselt väga valus, onju, aga kahe aasta pärast sa ütled, küll on hea, et mul elus oli selline õppetund, onju, noh, et tänu sellele, et ma need raskused ja lahutused üle elasin, olen ma jõudnud nüüd sinna, onju.
Pille, kas sina elad täna selle printsiga koos, keda sa terve elu ootasid võibolla?
Jaa. See on nii selge hea, kui vähegi olla saab. Et see tundub mulle täitsa ime, et noh, on ju ka ütlemine, eks ole, et iga ühe jaoks on siin maailmas keegi. Mulle tundub see täiesti uskumatu, kuidas see on võimalik, et see minu keegi sattus minust elama 4 kilomeetri kaugusel. Et ma kohtusin siis temaga, noh, napilt ma olin 37, eks ole, et et see, see, see kõik tundub mulle uskumatu, sest võibolla noh, võibolla kellegi keegi satub elama, ma ei tea, Aafrikas või Ameerikas ja juhtumisi, kui on nii, et iga ühe jaoks maailmas on see üks, et sa ei satu sinna mandrile või te ei satu kokku ja seetõttu sa lähed eluga kompromissile ja hakkad elama selle teise toreda poisiga, eks, kes on noh ka täitsa selline enam vähem, aga selle koha pealt, kui tulla meie jutu alguse poole ja bingo lotto juurde tagasi, siis mina olen üks nendest vähestest, keda sa praegu näed, kes on võitnud jackpoti.
Kui lahe. Nii lahe.
Ja.
Kas sa saad tagasi vaadates kuidagi öelda ka, et sinu sees oli midagi muutunud, kui sa sinu abikaasaga kohtusid, kes on siis Peep Kala?
Mm-hmm. Ma ei teadnud ilmselt või ei osanud alguses kohe nii. Mul ei ole seda lugu, et noh, nii kui ma nägin, ma sain aru, et see on nüüd elud randanda. Muidugi ma sain aru, et on miskit ja kõik nii edasi on ja... Ja nüüd tuleb siis see takkajärgi targutus, et noh, see ei ole ju tegelikult ma elus esimene abielu, eks, et nüüd ma võiks küll öelda, et kui hea, et sellele eelnev elu oli nii kirju, nii plähmärdav, nii tuisupeana tormates läinud, sest muidu võib olla, ma ei oleks nii hea, nii rahulik, nii õnnelik ja nii tunnustav naine oma mehele, eks võib olla ma muidu ei oskaks. Olla ka ise nii hea naine vastu, kui ma ei oleks ennem, eks ole teinud mingisuguseid huupi käike.
Et isegi kui mingi hetk on tundunud, et miks mingid asjad minuga juhtuvad või miks elu ja, nii läheb.
Ja siis hiljem sa saad aru, et see kõik pidigi nii viisi minema.
Ja ei, ma saan sellest täitsa aru sellest plähmärdamisest. Väga tuttav.
Me oleme teoorias mõelnud, et huidu, kui me oleks 10 aastat varem tuttavaks jäänud, kas see kõik oleks saanud noh, nagu nii hästi klappida. Toint seda teab, võibolla mitte, eks ole. Ma arvan, ma olin nooremana ise ka paras kraaki jalga.
Aga mida sa temas? Tohutult hindad või imetled?
Ta tõepoolest suudab mind armastada sellisena, nagu ma olen. Ta teeb lõputult pisikesi asju, mis igapäevaselt liigutavad südant. On see mingisugune, kui ta kuuleb hommikul, lauba hommikul, kui ma ringutan, siis ta ise ei joo näiteks kohvis, ma saan aru, ta vist kuulis, et ma hakkan praegu voodist tõusma, juba pani kohviaparadi sisse. Need on mingid sellised millimeetrised nüansid, eks ole. Noh, kus ta paneb sulle, ma ei tea, kummikud seenekorvi kõrvale, sest me oleme kokku leppinud, et me läheme nüüd, või noh, need on väikesed asjad. See on üks, mis on hästi meeli liigutav. Ma hindan tema tarkust, ma ei ole ise väga terav pliiats, aga no ma saan, no mul on lihtsalt huvitav temaga. Me läheme sinna reisima. Selles kohas on selline ajalugu. Kuule, miks need poliitikud nii teevad? Ma ei saa pooltest asjadest aru. Mulle meeldib, kuidas ta mulle räägib. Kuidas ta, noh, ta oskab, jah, ta on väga intelligentne, ta on väga empaatiline, väga hoidev, väga minuga arvestav ja väga usaldav. Ja ma tunnen tema suhtes kõiki neid samu asju vastu.
Su silmad lähevad nii ja. Toredalt särama ka kohe, kui sa temast räägid.
Ma isegi vist punastasin praegu.
Appi kui lahe.
See on ikka see, et jutu lõpuks, eks ole. On aeg avada ja oma emotsioonid välja lasta.
Ja nii tore. Nii tore on seda kuulda. Mitte, et 50-ndates ei saaks armuda. On ju. Me saame igas vanuses armuda ja ma olen näinud, et ka inimesed 70-80-selt leiavad teineteist. Aga see on nii tore, et ka sinu vanuses kuidagi need tunded on nii ehedad, et elu ei ole neid kuidagi tuhmistanud.
Ja kuigi, eks ole, kui me nüüd tuleme sinu juurde, kes sa ütled, et sa oled praegu oma eluteega selles punktis, et ühel päeval võiks see prints tulla, siis noh, kui vaatata minu elukäiku, siis sa justkui võiksid veel rahulikult võtta, eks ole, sest et mina olin siis 37, kui ma teda esimest korda nägin. Sul on veel palju aastaid aega, enne.
Ja, et ma saan veel rahulikult võtta, ma saan veel plähmärdada.
Sa saad veel plähmärdada just nimelt, ja.
Aga raadios töötades sa tead, et aeg on see, mida peab paraku vaatama, nii et meie aeg hakkab otsa saama, aga ma siia lõppu veel küsiksin sult ühed sellised kiirküsimused,
nii.
Mis ma siia vahel olen külalistele pannud. Mida sa ütleksid 20-aastasele ise endale täna?
Ma ütleksin, no kas nii viisi saaks öelda 20 aastasele ise endale, aga ma ütleksin plähmärda. Enne tegutse, siis mõtle, sest siis jõuad sa oma elu varajasse keskikka, kõik on tehtud ja sa saad elada rahulikult ja rõõmsalt.
Väga tore. Mis on kõige parem ja kõige halvem nõuanne, mida sul on antud?
No ega mulle vist väga palju nagu nõu ei olegi antud, et mis on kõige parem ja kõige halvem nõuanne. Noh, ma arvan, et need, kui seda saab nõuandeks nimetada, et minu need valikud töös ja soovitused on olnud ilmselt kõige paremad, sest et midagi ei ole teha, aga töö on suur osa meie elust. Ja ma olen väga rõõmus, et ma olen võtnud seda nõu kuulda, ma olen siia jõudnud täna, kus ma olen. Aga halbadest nõuannetest, ega ma ei suudagi praegu sulle välja mõelda niimoodi pauhti. Ma oleks pidanud sõnne, et küsimused ette vaatame ja välja mõtlema, aga ma kahjuks ei teinud seda.
Ja millest sa unistad? Sa ühest unistusest juba rääksid, et majakene, kuhu leiva ahi panna, et kui sa lotoga võidad.
See ei ole minu unistus.
Ah, see on sinu abikaasa unistus.
See on minu abikaasa unistus ja ma võin öelda, et see on minu unistus selles mõttes, et noh, kui ta on rahul, siis on mul ka tore olla, eks ole. Tahaks vist, et nõnda jääks. Et noh, kui sa oled 50-tades, mida sa pelgad? Noh, pelgad mingisuguseid tervise asju ja mingid sellised asju. Tahaks öelda, et oh, kaunis hetk sa viibi veel. Võiks siis öelda, ma unistaks, et suudaks jääda nagu sellesse elutundesse, milles ma praegu olen.
Nii tore on vaadata, et sa oled kuidagi hetkes õnnelik ja sa tõesti naudid seda, et see kõrvalt kuidagi paistab ja õhkub ka välja.
No tore, ma väga loodan, et ma saan sulle sama öelda, kui me 7 aasta pärast siis juttu räägime.
Ma usun küll, mul on küll sõike tunne, aga ma olen ka ikkagi proovin olla hetkes rahul ja õnnelik ja märgata neid asju, mille nimel igapäev elada.
Mina seda coachimise asja ja kõike seda võtan nagu väga suvalt, aga jumala eest, kui see inimesi aitab, siis...
Ja.
Elame hetkes ja märkame ja hingame ja teeme kõik asju.
Täpselt nii nagu keegi tunneb, et tal vaja on ju. Ja. Aitäh sulle, Pille. Ma soovin sulle kõike seda, mida sa oled väärt.
Aitäh.
Ja. Hea kuulaja, hea vaataja. Rambi valgus on uue külalisega juba järgmisel korral, nii et nautige elu, nautige pisikesi hetki ja tšau pakka!